І ми повертаємося в студію. Я вітаю в прямому ефірі Тетяну Терен, вітаю Таню і хочу заходити нашу слухацьку аудиторію, телефонувати нам прямий ефір 239-62-92, код Києва 044, 239-62-92. Ще можна писати Viber 097-107-107-9, 097-107-107-9. Нагадую, що будемо згадувати Георгія Гонгадзе, будемо говорити про незалежну журналістику України, про те, як не розслідуються вбивства журналістів і журналісток в Україні з часів акції «Україна без кучми» дотепер. І будемо говорити, зрештою, із цього ми і почнемо, з запровадженої нової премії. Отже, Тетяно, я вже сказала, хто головні гравці стосовно запровадження цієї премії, але хотілося б детально послухати, чому ПЕН України, а в ПЕНі України є дві премії, яка стосується, перша, есеїстики, інша стосується письменництва як такового, це премії Юрія Шевельова і Василя Стуса, раптом почали запроваджувати премію, яка стосується журналістів.
Доброго вечора. Дійсно, на сьогодні в українську ПЕН є дві основні премії. Перша вручається щороку у грудні за найкращу українську книжку есеїстики. Це премія імені Юрія Шевельова. І друга премія, яка виникла в Україні ще наприкінці 80-х, це премія імені Василя Стуса. І вона має ширше коло номінування, оскільки нею нагороджують за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. Відповідно, серед лауреатів є і письменники, і музиканти, і культурні менеджери, тобто це таке досить широке коло. При цьому мені здається, що в Україні утвердився такий стереотип, що ПЕН, український ПЕН, це така літературна організація, чимось схожа на ті творчі спілки, які існували раніше. І все-таки цей стереотип є помилковим, оскільки в усьому світі ПЕН-центри об'єднують дуже різних людей. Так? Тобто це і... Звісно, письменники – це і правозахисники, це і перекладачі, це і видавці, і, звичайно, це журналісти. Тобто, взагалі, на першому місці для ПЕН є автори, та, тобто люди, для яких писання є основною професією, і ПЕН з'явився в усьому світі для того, щоб захищати права авторів у всьому світі, зокрема письменників і журналістів. І ось так виходило, що в останні місяці, в останній рік в українському ПЕН стало значно більше журналістів, які входять в нашу організацію. Але при цьому так виходило, що в нас до сьогодні не було жодного проєкту, який би був спрямований на підтримку саме цього медіасектора. І тому це була моя особиста велика мрія заснувати таку премію. І коли ми вже почали з цим проєктом працювати, консультувати, радитися з експертами, я зрозуміла, що ми не можемо почати з жодної ідеї, ми не можемо почати з жодного прізвища, коли говоримо про премію для журналістів, якщо в Україні на сьогодні не існувало такої великої загальноукраїнської премії імені Георгія Гонгадзе. Тобто я думаю, що це був і наш обов'язок, і не могло бути інших варіантів, з якої премії і з якого імені ми розпочнемо такий проєкт.
А наскільки я розумію, цю ідею підхопила Асоціація випускників Київської Могилянської бізнес-школи. А справді це соціально відповідальний бізнес, в якому, до речі, і вчать в КМБСі часто. Отже, а який буде фонд премії і яка загалом участь Асоціації випускників? Тому що я не думаю, що це зводиться суто до фінансової складової, чи не так?
Насправді, от я згадувала ці дві наші основні премії, так, премія Стусу і премія Шевельова, і вони обидві реалізуються українським ПЕН у партнерстві з Києво-Могилянською бізнес-школою. Тобто це тривале партнерство, яке ми дуже цінуємо і поважаємо все, що вони роблять зі свого боку для підтримки таких проєктів. І коли ми з ними говорили і про нові проєкти, зокрема для журналістів, то якраз і виникла ідея для цього проєкту залучити ширше коло і звернутися саме до асоціації, оскільки тут спрацьовує і така роль проєкту, як залучити ширше коло соціально свідомих підприємців українських, які би могли теж долучитися до творення нового медіасередовища, до незалежної журналістики, а відповідно і до змін в країні на тих рівнях, які їм як соціально свідомим підприємцям теж важливі. І так відбулися ось ці розмови, низка розмов про те, що є такий проєкт, що ми б хотіли хотіли їх залучити, і я дуже вдячна асоціації, що вони цю ідею підтримали. Ну і, власне, на всіх етапах обговорень, на етапах стратегування цього проєкту асоціація завжди була присутня на цих обговореннях. Вони беруть на себе повністю всю фінансову складову, яка пов'язана з проєктом, а розмір винагороди для лауреата складатиме $3000. Тобто це досить суттєва винагорода взагалі для українського ринку, чи то літературних, чи медійних премій. Ну, але окрім того, навіть цього року відбудеться урочиста церемонія, яка включатиме в себе і низку лекцій, і низку інших проєктів. Тобто це зовсім інший бюджет, який беруть на себе ці люди. І у нас разом з ними є великі амбіції, щоб цей проєкт розростався та такими колами навколо, і щоб на наступні роки, окрім премії, ми мали інші інструменти, так, у вигляді невеликих шкіл, та там, скажімо, для молодих журналістів, у вигляді лекцій, семінарів, у вигляді стипендій річних для українських журналістів. Тому проєктів у нас дійсно дуже багато. І, окрім того, представник асоціації щороку буде входити навіть в капітулу премії.
Знаєш, я якраз сьогодні, їдучи на роботу в метро, підслухала випадкову розмову, коли двоє людей говорили про те, куди хоче вступати дитина. І дитина хотіла вступати на журналістський факультет. І
тобі захотілося розрадити і сказати «ні, не йдіть».
Ні, я просто мовчала, як ти знаєш, і слухала. Зазвичай я маю таку звичку, про котру Тані відомо якраз. І йшлося якраз про дуже цікаві речі. Перша річ, вона стосувалася того, що журналістів охоче беруть в політику. А коли журналіст або журналістка йде з політики, вона або він йде з багажем знань про різноманітних політичних людей і процеси. Тобто і там вона може бути корисною, наприклад, і потім піти теж з якимось багажом знань. А по-друге, ти знаєш, мене вразило, що говорили про те, що от балет дуже красивий, танець, дуже красиве заняття, майстерність, неймовірно спостерігати за рухами балерин, але якщо наблизити натреновані ноги в пуантах, там можна побачити багато крові. І сказали про те, що в журналістів, певно, кровить душа. От така, знаєш, філософська, можна сказати, розмова в метро. Я хотіла б запитати тебе, як ти ставишся загалом до журналістської професії. От кровить вона тобі чи не кровить? Тому що ти, власне, була журналісткою у сфері культури, дуже багато зробила, в тебе є книги, інтерв'ю з письменниками і письменницями. Тобто ти людина не чужина медійній сфері. От що для тебе цей фах?
Я дуже вдячна, що ти зачепила тему і фаху, і професії, і насамперед освіти, бо, звичайно, про це багато йдеться, що з журналістською освітою є великі проблеми в Україні. У мене є великі претензії до тієї освіти, яку здобувала я. І дуже часто от на різних подіях, коли ти говориш, що в тебе журналістська освіта, хтось може так з посмішкою так про це почути і сказати, що о, ну, журналістська освіта, значить, освіти немає жодної. І претензії у мене є з боку мого навчання, я закінчила Харківський університет, і найголовніша претензія полягає в тому, що нам майже не викладали практикуючі журналісти. Але при цьому я зараз, слухаючи тебе і ось цю розмову підслухану в метро, коли навчалися ми, а це був початок 2000-х, все-таки ті люди, які нас навчали в Харкові, і ті підручники, які тоді тільки теж з'являлися, їх було дуже мало, не було на чому навчатися, але в цих підручниках усе-таки нам постійно говорили про те, що це надзвичайно складна професія. Це професія, якій ви завжди матимете жертвувати чимось, а не здобувати якісь дивіденди. Тобто от таких речей про те, що журналістика – це хороший трамплін для того, щоб потрапити в політику, все-таки за 5 років я цього не чула ніколи. І для мене ось ці, можливо, в чомусь якісь пафосні настанови були дійсно дуже важливими, бо, скажімо, ще на першому курсі у нас звучало звучала така думка, що потрібно обов'язково обирати спеціалізацію. І я на першому ж курсі усвідомила, що все, тільки культура, мене цікавить культура, і навіть вуші мене цікавить література, і це був шлях обраний з першого курсу. І плюс нам постійно наголошували, що журналістика неможлива без якоїсь соціальної ролі. Тобто, якщо ти пишеш, ти завжди маєш пам'ятати, що твій текст і те, що ти робиш, він має щось змінювати. Ну і так якось в моєму випадку склалося, що менеджмент в культурі, менеджмент в медіа і робота в медіа, вони постійно поєднувались. Але при цьому, чому у мене і виникла ідея заснувати премію, це був такий початковий поштовх, бо я працювала, ну, я думаю, що навіть до 10 може бути медіа, в яких я працювала в різні роки, і в Харкові, і в Києві, і я постійно стежила за тим, як люди з одного боку, по-перше, вигорають, тому що це дійсно може бути дуже важка професія, дуже часто. Тобто це не нормована робота, це робота, яка потребує зусиль, перепроживання життя своїх героїв, того, що ти стежиш за всіма цими проблемами, кризами і ситуаціями, які в Україні бувають постійно. Я бачила це з одного боку вигорання, і потім бачила ще ось цю переламну точку, коли люди хочуть піти і змінити професію. І я думаю, що в твоєму оточенні теж дуже багато людей, які йдуть в різні царини, так? Люди йдуть і в політику, люди йдуть в бізнес, люди повертаються, ну, в ту роботу, яка спокійніша, де їх цінують, де вони можуть отримати якийсь швидший результат, можливо, в своїй професії. Ну і те, що мене теж хвилювало в часи роботи на телебаченні, це не є для когось щось нове. Те, що, скажімо, новини у нас дуже часто ведуть молоді обличчя. Тобто ось цей феномен українських телевізійних програм і феномен програм, про які ми говоримо, західних, так, де телеведучі можуть працювати в ефірі десятки-десятки років. І найбільше мене дійсно хвилювало те, що люди йдуть з професії. І я собі подумала, що якщо в Україні існуватиме премія, яка буде підкреслювати престиж цієї професії, яка буде показувати, що ви не одинокі в цій своїй щоденній роботі, коли вам здається, що ви робите якусь справу, яку ніхто не помічає, коли вам здається, що за неї недостатньо платять, або це суцільне якесь щоденне волонтерство, от з'являється такий інструмент, який показує, що ви не одні, і що ми вас помічаємо, і ми вас готові підтримати. Тому це був мій перший поштовх, щоб цю премію створити.
А скажіть, будь ласка, якщо говорити про символів незалежної журналістики, так чи інакше, важко уникнути символізму в державі, де були загибелі, насильницькі смерті людей, які відстоювали свободу слова. А хто для тебе, крім Гії Гонгадзе, звичайно, що ми про нього говоримо, можливо, медіа, можливо, люди, є символами або події медійні, та є символами саме незалежної і етичної журналістики?
Ти знаєш, це було дуже складне питання, я би мала над ним довго подумати, бо журналістика, в якій працюю я, це журналістика культурна, і в ній, мені здається, що дуже багато процесів, вони ще тільки починаються, та тут не можна говорити про якісь, ну, прямо вже таку історію десятиліть, та, в цій сфері, напевно. Але я думаю, що для мого покоління все-таки найбільш знаковим і впливовим періодом, який на нас усіх страшенно вплинув, включно з тим, що моє покоління там і переходило на українську мову, і робило якісь життєві вибори, це, звичайно, початки каналу «1+1». Все, що там відбувалося, всі обличчя, які були на цьому каналі, ті проекти, які були, і ті ж таки культурні, це все страшенно важливо. Тобто в моєму дитинстві, коли мені подарували перший диктофон, я пам'ятаю, що в нас була така гра, ми на диктофон голосом ведучих з каналу «1+1» начитували новини або записували інтерв'ю. Це нам, ну, ще не було там 10 років. Тобто вплив тих перших програм, вплив тієї української мови, яка там звучала, вплив тем, які там були, він був колосальний. Це, я так розумію, що відображено, наприклад, в музеї покинутих секретів Оксани Забужко, де вона описує цей початок становлення незалежної журналістики. І я думаю, що нам було б важливо туди повернутися і ще раз це проаналізувати. Що з журналістикою сталося за цей період і чому вона починалася настільки вільно, настільки яскраво. І чому після того ситуація змінилася, і поняття незалежної журналістики, мені здається, що зараз це абсолютно маленькі оази в якомусь великому морі значно складніших і не незалежних уже процесів.
Дякую, Тетяно. Я сподіваюся, що вже на зв'язку з нами Мирослава Гунгадзе. А Мирославо, а ви чуєте нас? Мирославо? А, спробую ще раз перенабрати. Таню, от ти вже сказала про голоси. Насправді це дійсно завжди важливо. Це голоси людей, котрих ти відтворюєш, але не менш важливо відтворення або натхнення ідеями. От я зрозуміла, що канал 1+1, до котрого зараз по-різному можна ставитися, але менше з тим, я теж пам'ятаю часи, коли я бачила, що можна робити цікаві культурні проекти. Я
ти
бачила,
теж їх
я теж їх робила. Я бачила, але до мене ще їх робили колеги. Я бачила, що можна бути, в принципі, дуже харизматичними, цікавими в будь-яких сферах, за яку ти берешся, від спорту до погоди, бути новаторами. В тебе були загалом ще якісь ідеї, от журналісти або журналістика ідей і змісту, котрі тебе б надихали не тільки голосами, а власне змістовністю?
Ти маєш на увазі якісь проекти і формати, яких мені бракує, так, взагалі в журналістиці сьогодні?
Так.
Якщо говорити про моє особисте відчуття, так виходить, що я багато років цікавлюся професійно жанром інтерв'ю. Тобто це такий жанр, якому я присвячую кожен день, слухаючи всі можливі проекти, які в цьому жанрі у нас з'являються, якісь закордонні проекти. То я сьогодні помічаю дуже хорошу тенденцію. Я бачу, що проєктів інтерв'ю, наприклад, стає у нас значно більше в різних форматів. У нас є окремі проєкти інтерв'ю, як, скажімо, Володимира Єрмоленка «Україна розумна» з інтелектуалами. У нас є вже інтерв'ю на феміністичні теми, у нас є інтерв'ю політичні. Це дуже хороший процес. І я би хотіла, щоб цих інтерв'ю ставало все більше. А якщо говорити про культуру, то мені здається, що в нас був якийсь такий період, коли культурної тематики стало значно більше. Але мені здається, що якби сьогодні ми провели таке дослідження, ми побачили б, що знову культура відійшла на якийсь задній план. І я би дуже хотіла, щоб ця ситуація знову вирівнювалась. І, зокрема, в ПЕН я особисто багато років мрію про сучасні літературні журнали онлайн-формату, паперового формату, але дійсно сучасні, так? Тобто з новими жанрами, підходами, форматами. Я думаю, що це може бути страшенно важливо з тим, що мені здається, сьогодні є великий запит на голоси інтелектуалів. І я дуже сподіваюся, що ми теж докладемо зусилля для того, щоб цього медіа-контенту ставало більше.
Я хочу все-таки достукатися до голосу інтелектуалки Мирослави Гунгадзе. Мирославо, якщо ви нас чуєте, дайте знаки, будь ласка. Ви в прямому ефірі. Чогось постійно, я так розумію, у нас непорозуміння з скайпом. Спробую за якийсь час ще раз набрати Мирославу. Вона, нагадую, вчиться. І, в принципі, зараз часова різниця в нас 7 годин. І можуть бути різноманітні ексеси з цього приводу. Тетяно, якщо говорити якраз від вашого особистого до, власне, критеріїв, за якими журі, давайте, в принципі, по правилах тепер пройдемося, як загалом все це буде відбуватися. 21 травня виповнилося би 50 років Георгію Гунгадзе. Так, знаєте, подумати, це зовсім була би молода, я впевнена, що цілком реалізована людина. Але були історичні повороти і за цей час від його загибелі до сьогоднішніх часів, що із ним могло би трапитися щось ще, тому що він не міг замовчувати несправедливість. Але 50 років мало би випнутися 21 травня, і саме цього дня буде відзначатися переможець або переможниця премії Георгія Гунгадзе, або ж лауреатка чи лауреат, не знаю, як ми правильно це будемо означати, але до того має ж відбуватися якийсь процес, який він буде.
Насправді я цим процесом страшенно задоволена, оскільки я працюю з різними культурними проектами, знаю, що таке менеджмент, і знаю, що дуже часто у нас так буває в країні, і, наприклад, в державному секторі, коли якийсь проект запускається, а вже потім раптом усі оговтаються і думають, а тепер ми обговоримо, що ми, власне, створили, так? І з цим проектом у нас відбувалося так, що цих обговорень було страшенно багато, тобто майже рік ми постійно про це говорили, і, зокрема, у нас відбувалися зустрічі з експертами і одне велике стратегічне обговорення, яке для мене було дуже важливе. І ось на цьому обговоренні в нас було ключове питання, за що ця премія має вручатися.
Тетяно, давайте трохи прервемося. Все-таки я сподіваюся, що Мирослава вже з нами на зв'язку. Мирослава, чи ви нас чуєте?
Так, щойно підключилась. Так, вітаю.
Чудово, вітаю Мирославу. І насправді ми з Тетяною обговорювали от зараз не так премію, хоча з неї ми почали, а говорили про символи незалежної журналістики, про явище, про те, що надихало і нас як журналісток, і про постать Георгія Гонгадзе. Мирославо, як, власне, ви як професійна журналістка от зараз можете оцінити те, що робив Георгій тоді? Можливо, навіть з точки зору от нашого теперішнього часу, де дуже багато різноманітних віртуальних речей спливає, де журналісти часто забувають про етику і про шляхетну мету, дуже часто забувають про сам зміст професії. От як би ви його проаналізували з професійної точки зору, те, що він робив тоді, і, в принципі, що для вас насправді ця премія означає?
Вау, це велике, складне запитання, насправді, тому що, перш за все, і так, як я вже сказала під час оголошення про нагороду, він був для мене не лише людиною принципів, людиною, яка відстоювала свої позиції, і яка була в постійному пошуку правди. Він для мене був так само новатором. Все ж таки, згадайте той час, коли не було можливості насправді говорити. Була вже в той час, я маю на увазі 2000 рік, це була цензура практично повністю. І він створив цей інтернет-видання. Я пам'ятаю, як він приїхав з Сполучених Штатів і розповідав про те, що він вирішив створити це інтернет-видання. І я не розуміла, чесно сказати, що це буде. Тому що насправді в нас було дуже слабке уявлення про те, як може працювати інтернет-видання. Ми бачили журналістику як таку лише в телебаченні і в друкованих медіа. Він бачив це по-іншому. І те, що ця структура залишилася живою після його смерті, і, в принципі, притримується і тримає стандарт певний в українській журналістиці, дуже важливо. А щодо взагалі проблеми журналістики як такої, то так, питання втрати довіри, але воно торкається не лише проблеми, це не лише проблема української журналістики. Втрата довіри – це загальносвітова проблема. Як я вже сьогодні зранку казала, що ми тут у Гарварді в різних класах обговорюємо постійно це питання. І наскільки ця втрата довіри підриває, в принципі, інституцію демократії як таку, і насправді мало хто розуміє, яким чином з цим можна боротися. Люди, на жаль, перестали думати, люди почали керуватись лише емоціями і в своєму виборі, в своїх кроках. І це через те, що ми маємо соціальні мережі, і вони, так би мовити, відкрили в самі гірші сторони людської природи. Звичайно, що вони були в певній мірі корисними, вони були каталізатором для певного прогресу, для певних процесів, але зараз це набрало дуже негативного відтінку, дуже негативного напрямку. І тут, зокрема у Сполучених Штатах, оскільки ці всі соціально-мережеві проекти засновані тут, думають, яким чином можна регулювати цю медіасферу сьогодні, в таких умовах, в яких вона сьогодні опинилася.
Мирославо, дуже часто скептики насправді закидують таку річ, що в Україні не існує незалежних журналістів і незалежної журналістики. Та, що існує, дуже слабка, їх ніхто не бачить, не помічає, не чує. Навпаки, бачать, помічають і чують людей абсолютно іншого штибу. І дехто просто не говорить, що це журналісти, а люди, які виконують ті чи інші розпорядження того чи іншого власника. Як ви вважаєте, чи загалом от ці всі ситуації – це справедливі звинувачення, це справедлива недовіра до медіа саме в Україні? І, на ваш погляд, в принципі, за цей час, тобто фактично півтора місяці для членів і членкин журі для того, щоб номінувати кандидат і кандидаток, як ви вважаєте, чи буде от питання дефіциту саме незалежних, професійних, компетентних і етичних людей в професії?
Так, я думаю, що однозначно дефіцит буде, і ми вже практично з цим стикнулися. Ми насправді шукаємо людей, які можуть витримати всі наші кваліфікаційні вимоги до кандидата. І це буде дуже-дуже складний і вибір, який треба буде робити дуже обережно також. Щодо чи справедливі, чи несправедливі закиди, я думаю, що закиди достатньо справедливі. На жаль, умови роботи, в принципі, в медійній сфері, так і, в принципі, як і в будь-якій іншій, в Україні дуже складні, і люди намагаються виживати, і деякі, які не витримують цих стандартів чи принципів, вони, звичайно, йдуть на якісь, я не знаю, як це з совістю, компроміси з совістю. І це насправді дуже складно. Я можу сказати, що я щаслива, що я за все своє професійне журналістське життя мені ніколи не доводилося йти на компроміси з совістю. Якщо б мені це доводилось робити, я б не змогла працювати в тій медійній структурі. Георгій так само ніколи не йшов на компроміси з совістю. Це коштувало нам, в принципі, добробуту, йому в кінці кінців це коштувало життя, але мені здається, саме тому велич його фігури в тому, що він ніколи не йшов на ці компроміси. І все ж таки, саме тому ми цю премію засновуємо, щоб знайти саме тих людей, які на ці компроміси не йдуть, які творять щось нове з новими підходами, які роблять це нове дієвим. Звичайно, можливо, в деякій мірі вони можуть бути маргінальні, ці ресурси, вони можуть бути не такі гучні, але насправді вже той факт їхнього існування, навіть якщо це нішовий якесь нішове видання чи нішовий журналіст, це все ж таки важливо. Важливо притримуватися стандартів, притримуватися принципів і не йти на компроміси з совістю щодо своєї професії. І щодо відповідальності перед суспільством, як журналістів нас.
А Мирослава, що може, на ваш погляд, ми з Тетяною трохи поговорили про журналістську освіту, в принципі, багато є нарікань стосовно якості журналістської освіти в Україні. Що ця премія, бодай ми вже проговорили таку річ, що вона може вскрити ніби як такий нарив стосовно дефіциту людей, які дотримуються речей, які були принаймні важливі для Георгія, які він сповідував зрештою, і що тут можемо ми стикнутися взагалі з проблемою всієї української журналістики. Але в подальшому, я впевнена, що дуже важливо якраз дивитися в майбутнє, що ми можемо змінити от такими кроками, як не тільки відзначати гідних, знаходити гідних і взагалі бути більш уважними до своїх колег і колежанок, котрі говорять, пишуть, котрі готують сюжети, створюють інші ресурси, створюють інші мови, щоб достукатися до українців і українок, але, можливо, це стане вихованням, певним виховним процесом, якоюсь спонукою до освіти в майбутньому.
Так, однозначно, я сподіваюся, що це стане це створить таку можливість. Ви знаєте, тут, наприклад, знову ж таки, я повертаюся до Гарварду, тому що буквально сижу зараз в цій будівлі, що не закінчився клас. Тут є дуже багато, ну не дуже багато, але достатньо хороших, якісних журналістських премій. І, зокрема, є таке поняття, як журналістські лекції. Є тут центр, наприклад, Шорнстін Центр чи Німан Фаундейшн, в якій я зараз працюю, вони саме сприяють у такій освіті не лише цих молодих журналістів, які лише приходять в професію, а навіть оцих людей вже з досвідом, які можуть щось дати іншим і навчитися ще чогось в цьому змінному світі. Прекрасні є дуже цікаві і навіть дуже контроверсійні лекції щодо майбутнього медіа. Я сподіваюся, що ми зможемо через цю премію також привозити таких людей в Україну і давати можливість українським журналістам і українському суспільству чути передову думку про сферу медіа, суспільного розвитку у світі. Тобто так я бачу цю перспективу. Не лише як відзначення журналістів, але як і платформу для подальшого розвитку, для подальшого сприяння розвитку медіа і довіри в Україні.
Мирославо, справа Георгія Гунгадзе, вона зависла в судових процесах, не знайдено, власне, і не віднайдено, і не покарано, а людину, яка стояла у джерел замовлення вбивства Георгія. А в принципі, ця справа, вона зависла і в медійному просторі. Не часто ми про це згадуємо. Я розумію, що це достатньо болісна тема, але от співмірити, скажімо, те, що ми запроваджуємо премію, щоб заохотити інших до незалежності, і, в принципі, оця справа, яка от таким тягарем, відчутним меншою мірою чи більшою мірою для суспільства і для вас особисто, от вона тягне. Як ви це співміряєте? Чи важливо і те, і інше? Чи, зрештою, для вас би було, очевидно, важливіше, щоб суди завершилися, зрештою?
Ну, звичайно, що у мене немає важливо і те, і інше. Не можна сказати, що важливо щось одне. Премія – це, я бачу премію як рух вперед, рух до прогресу, як позитивний крок для того, щоб ця вся справа не була лише негативним тягарем для України, але щоб вона призвела до якогось розвитку, до прогресу. Щодо завершення справи, однозначно, що це висить тягарем, і висить вже 18 років, і це насправді все дуже складно. Хоча мушу відзначити, що вже той факт, що нам вдалося покарати принаймні виконавців цього злочину і отримати часткове правосуддя, це вже великий прогрес. Тому що якщо дивитися на інші розслідування інших справ журналістів, навіть, знову ж таки, повторююсь, не лише в Україні, а й у світі загалом, то, на жаль, ми маємо дуже мало прикладів ефективних розслідувань справ проти журналістів-розслідувачів, і, в принципі, проти журналістів у світі як також. І ще раз наголошу, що так, я очікую завершення цієї справи нарешті, і принаймні завершення вже цього дуже дивного апеляційного суду, через кару Пукачу, це генералу, який безпосередньо організував і вбив Георгія.
Дякую вам за цю розмову. Ми чекаємо на вас 21 травня. Сподіваюся, що ви зможете приїхати на церемонію нагородження. Будемо, мені здається, всі щасливі чути ваш виступ і ваш голос. І дякую, власне, за те, що вийшли зараз з нами в спілкування, прямий ефір з нашою аудиторією громадського радіо і українського радіо. Тетяно, отже, напевно, ви можете, в принципі, відреагувати на те, що сказала Мирослава, але ми з вами перед тим, як вона включилася, говорили про критерії, говорили про номінування. Ми можемо, в принципі, відреагувати спочатку на слова Мирослави, а потім вже підійти до плавного завершення ефіру і розповісти про умови.
В цілому Мирослава якраз теж продовжила цю тему, і вона так само брала участь у всіх стратегічних обговореннях цього проєкту. І зараз, під час розмови з нею, вона згадала про найважливішу складову цього проєкту, про те, на чому ми хочемо наголошувати, що ця премія створена для того, щоб підтримати саме новаторство і інноваційність журналістиці. Оскільки і в ПЕНу є свої премії, і ми знаємо, що існує багато і літературних, і медійних премій в Україні. І якось так складається, я думаю, що це традиція, яка триває ще, скажімо, з 60-х років. Ми дуже часто нагороджуємо людей за боротьбу, за відвагу, за стійкість позиції. І це, звичайно, дуже добре. Тобто люди, які, попри все, готові жертвувати собою, щоб досягнути якихось результатів і змін, це страшенно важливо, але на стратегічному обговоренні за участі експертів ми дійшли такої спільної думки, що на цьому етапі історії України, історії української журналістики, дуже важливо нагороджувати і підтримувати тих, хто створює. Так? Тобто не просто бореться, але і знаходить в собі сили творити. І коли ми думали теж про постать Георгія і намагалися зрозуміти, що було найголовнішим з того, що він зробив, ми зрозуміли, що найважливіше – це дійсно його новаторство. Тобто те, що він створив «Українську правду», як і сказала Мирослава, це був 2000 рік, коли, я так думаю, що в більшості українців ще не було інтернету, в більшості ще могло не бути комп'ютерів. І тут людина зважується не просто на ризикований крок, це був крок революційний, я думаю, що для всієї української журналістики. І насправді роль «Української правди» і роль цього кроку для всієї історії журналістики в Україні, цей крок був колосальний. І тому ми зійшлися на тому, що нам дуже важливо підтримати ось цю новаторську енергію Георгія. І ми постановили, що саме новаторство і інноваційність будуть нашими головними критеріями, на які зважатимуть члени нашого журі. Окрім того, звичайно, це слово творення, про яке я згадала, тобто творення нових форматів, нових жанрів, заснування нових незалежних медіа, це все теж ті критерії, на які наше журі буде звертати увагу. Якщо говорити про журі, та, тобто вже про саму процедуру і про те, що відбуватиметься до 21 травня, то до 21 травня відбуватиметься досить напружена робота, в яку включені 9 членів нашого капітули, зокрема і Лариса Денисенко, але я назву ще 8 колег і колежанок Лариси у цьому процесі. Отже, це Мирослава Гонгадзе, Андрій Курков, президент українського ПЕН, це співзасновниця і власниця видання «Українська правда» Олена Притула, це голова асоціації випускників КМБС Микола Демченко, це експерт зі стратегій Євген Глібовицький, це журналістка-перекладачка Алла Лазарева, декан Києво-Могилянської бізнес-школи Олександр Саврук і історик професор Гарвардського університету Сергій Плохій. Тобто це 9 людей, які представляють різні царини інтелектуально і власне, медійно. І саме ці 9 людей мають право номінувати кандидатів цього року на здобуття премії. Тобто за процедурою лише вони мають право висувати і пропонувати своїх кандидатів.
Тетяна, умисно, власне, фактично більшість людей, представлених в журі, не є журналістами і журналістками.
В цілому це умисно, тому що це теж викликає все більше якийсь конфлікт інтересів, ми це розуміємо, так? І, по суті, ну, будь-хто з журналістів, кого ми можемо запросити, в нас, ну, були теж ці варіанти, ми розуміємо, що вони теж є потенційними номінантами. Тобто, дійсно, тут виникав такий конфлікт, а плюс сама процедура виглядає так, що щороку в нас є 4, по суті, постійні кандидатури, члени, так, капітули. Це обов'язково президент українського ПЕН, це обов'язково представник родини Гонгадзе, це представник «Української правди» і представник асоціації. Та? Тобто, по суті, це представники всіх, хто заснував цей проєкт. І потім вони вже запрошують 5 людей, які війдуть цього року до складу капітули. Кожен з них, як я вже сказала, номінуватиме людей. І потім цього року це відбудеться в перших числах травня. Ми оголосимо короткий список із 3 фіналістів цієї премії. А ім'я лауреата ми вже дізнаємося 21 травня.
А ім'я ми дізнаємося 21 травня. Сподіваюся, що якраз на цей час і Мирослава Гонгадзе зможе пролетіти. А насправді ви до того говорили, що дуже важливо не тільки лауреатство, а власне заходи, які супроводжують цю подію. Тобто, можливо, це лекція, можливо, це промова про незалежність, або ж про новаторство, або ж про безпосередньо про Георгія Гонгадзе. Що, власне, планує? Якщо можна вже зараз розповісти, що може звучати, в тому числі в медійному просторі.
Так, це буде обов'язкова частина, тобто ми щоразу собі говоримо про те, що премія – це лише інструмент, це лише одна складова, а наші цілі, вони є значно більшими. І цього року, на жаль, ми не встигнемо зробити багато, оскільки дуже тривалим був процес ось цього обговорення премії. І я знаю проекти подібні, які роками обговорюються для того, щоб їх запустити. Ми це робили в дуже стислі терміни, оскільки для нас дата 21 травня 2019 року дуже важлива. Георгію виповнилося 50 років, і ми дуже хотіли в такий спосіб також і привернути увагу знову до його імені, зробити так, щоб окрім самої премії, про яку всі активно говорять, щоб це був такий знак для наших медіа, що, колеги, тут йдеться і про певну солідарність, йдеться про нашу пам'ять, тож давайте не просто говорити про премію, а давайте говорити і про Георгія, про його внесок, і давайте теж усі повернемося до справи і прицільно подивимося, що з нею сьогодні відбувається. Тому, окрім премії, будуть обов'язково ці медіапроекти, і на самій церемонії ми плануємо теж низку лекцій про Георгія і про стан журналістики в Україні.
Дякуємо за цю розмову. Отже, будемо чекати 21 травня, щоб згадати про Георгія Гонгадзе і, зрештою, зрозуміти, хто є люди в Україні, в українських медіа, хто наслідує його характер і його новаторство.